ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งหลายและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการเปิดงานสัมมนาทางวิชาการครบรอบ13ปีการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ในวันนี้และก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อหน่วยงานต้นแบบและหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างโดดเด่นผมมีความผูกพันกับกฎหมายฉบับนี้โดยส่วนตัวเพราะว่าเมื่อผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปีพ.ศ. 2535ผมเป็นคนที่ได้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ในฐานะส.ส.ตั้งแต่สมัยแรกแต่ว่าปรากฏว่าผ่านไปถึง3สมัยคือ2535มีการเลือกตั้งถึง2ครั้งและ2538อีก1ครั้งก็ยังไม่สามารถที่จะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้นั้นออกมาประกาศใช้เป็นกฎหมายได้จนกระทั่งในช่วงปี2539ก็จึงได้มีโอกาสได้นำเสนอกฎหมายฉบับนี้ต่อสภาควบคู่ไปกับรัฐบาลในขณะนั้นจนกระทั่งกฎหมายนั้นสามารถที่จะประกาศใช้ได้เมื่อปีพ.ศ. 2540ซึ่งอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีความตั้งใจที่จะยกระดับในเรื่องของธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะคำนึงถึงหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นในการที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องราวต่างๆซึ่งมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและสังคมหรือในแง่ที่ว่าผู้ที่เข้ามาบริหารงานไม่ว่าจะเป็นในเชิงนโยบายหรือการบริหารราชการแผ่นดินโดยทั่วไปนั้นก็ต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการบริหารงานทางด้านต่างๆของกิจการในภาครัฐหรือจะมองในแง่ของประสิทธิภาพซึ่งเราต้องยอมรับว่าการบริหารหรือการตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามการมีข้อมูลหรือมีความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างครบถ้วนโปร่งใสรอบด้านก็คือหลักประกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้การบริหารงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นไปตามเป้าหมายด้วยเหตุผลนี้ครับเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการหรือสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในแง่ของกระบวนการประชาธิปไตยและในแง่ของธรรมาภิบาลรวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกฎหมายฉบับนี้จึงได้ถือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นหลักและถือว่าการปกปิดหรือการไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องเป็นเรื่องของข้อยกเว้นโดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนว่าข้อยกเว้นที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมีเหตุผลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงที่ระบุไว้ในกฎหมายอย่างไรบ้างพร้อมกันนั้นก็ได้มีการตั้งกลไกขึ้นมาทั้งในแง่ของการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้และกลไกในแง่ของการที่จะรับเรื่องราวที่มีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในกรณีซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ก็คือคณะกรรมการที่มาทำหน้าที่ในการวินิจฉัยในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั่นเองซึ่งหากจะกล่าวไปแล้วการทำกฎหมายฉบับนี้เป็นการทำกฎหมายซึ่งล้ำหน้ารัฐธรรมนูญปี2540และ2550ด้วยซ้ำเพราะว่าได้มีการดำเนินการกันมาก่อนแต่ว่าก็เป็นแนวทางซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยและแนวนโยบายรัฐซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับซึ่งได้มีการบังคับใช้ในช่วงที่กฎหมายนี้ใช้บังคับเช่นเดียวกันในรอบ13ปีที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ก็ต้องยอมรับว่าได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้านและจากการที่ได้มีการนำเสนอผ่านวิดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่การปฏิบัติตามกฎหมายการมีแนวคำวินิจฉัยตามกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ช่วยให้การทำงานของหน่วยงานหลายหน่วยงานนั้นต้องอยู่ภายใต้กติกาที่มีความโปร่งใสพี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าเจตนารมณ์และบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับครับว่าแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับมาถึง13ปีแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาที่หลายหน่วยงานยังคงไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมไปถึงต้องยอมรับความจริงว่ายังมีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและยังมีทั้งพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากซึ่งยังขาดความเข้าใจหรืออาจจะมีทัศนคติซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและก็หน่วยงานกลไกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลไกตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขต่อไปผมอยากจะชี้ให้เห็นครับว่ามีอย่างน้อยๆ3เรื่องที่ขณะนี้ทำให้เราจำเป็นจะต้องมาพิจารณาเพื่อที่จะปรับปรุงในแง่ของการทำงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ประการแรกก็คือต้องยอมรับว่า13ปีที่ผ่านมาเป็น13ปีที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและมีความเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วขณะนี้ต้องยอมรับครับว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นเรามีช่องทางหรือมีทางเลือกเพิ่มเติมอีกมากมายโดยเฉพาะชัดเจนที่สุดก็คือเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนและก็แน่นอนที่สุดก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งในช่วงที่มีการดำเนินการในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในภาวะซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารไม่เป็นเหมือนกับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นครับว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนี้ถ้าเราดูเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาคธุรกิจเอกชนเองเนี่ยทางเลือกใหม่ๆเหล่านี้อาจจะเป็นทางเลือกที่มีความสำคัญและก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากกว่าซึ่งก็ทำให้เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการมาทบทวนแนวปฏิบัตินะครับถ้ายังไม่ถึงขั้นในการที่จะไปแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องนี้ในอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นครับว่าปรากฏการณ์เร็วๆนี้ในกรณีของ WikiLeaks ก็เป็นตัวที่บ่งบอกครับว่าแม้ว่าหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าในประเทศอื่นๆพยายามที่จะปกปิดข้อมูลบางอย่างหรือเห็นว่าข้อมูลบางอย่างไม่ควรจะเผยแพร่แต่ความเป็นจริงในขณะนี้ก็คือว่าโอกาสที่ข้อมูลต่างๆนั้นจะถูกเปิดเผยในรูปแบบซึ่งอาจจะไม่พึงประสงค์ก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลายิ่งเป็นตัวที่ทำให้เราจะต้องมีการมาทบทวนแนวทางของการทำงานแนวทางของการปฏิบัติราชการเพราะว่าการที่เราสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะครับให้มากที่สุดนะครับโดยไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงหรือความจำเป็นหรือประสิทธิภาพของงานตามที่ระบุไว้ตามกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่จะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเข้าใจและมีความไว้เนื้อเชื่อใจการทำงานของภาครัฐซึ่งผมถือว่าความเข้าใจก็ดีความไว้เนื้อเชื่อใจก็ดีเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานจะมีประสบการณ์โดยตรงครับว่าเมื่อใดก็ตามดำเนินนโยบายดำเนินโครงการที่พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจและมีความไว้วางใจงานก็จะมีความราบรื่นในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามซึ่งพี่น้องประชาชนมีความคลางแคลงใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ภาคราชการจะทำโอกาสของการที่จะผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้เกิดความสำเร็จเนี่ยก็จะมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นการคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของระบบการสื่อสารของเทคโนโลยีของช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นสิ่งท้าทายนะครับในการที่จะนำกฎหมายฉบับนี้ไปใช้ให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ในปัจจุบัน ประการที่2ครับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาซึ่งหลายหน่วยงานนั้นต้องเผชิญและก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ทำให้การดำเนินงานซึ่งมีข้อครหาหรือมีการกล่าวหานั้นยังมีอยู่เป็นจำนวนมากความโปร่งใสในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันได้มากทั้งในแง่ของการที่จะเป็นกลไกในการกำกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆทั้งในแง่ของการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนและภาคสังคมหรือภาคประชาชนสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำเนินการของภาครัฐเพื่อป้องกันและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะเป็นลู่ทางสำคัญอีกลู่ทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางที่กำลังจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐซึ่งยังคงประสบกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันค่อนข้างมากก็จะต้องอาศัยประโยชน์จากการใช้กลไกหรือวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างนั้นสามารถรับการตรวจสอบจากประชาชนได้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญซึ่งผมคิดว่าสังคมมีความคาดหวังในการที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงในแง่ของการปฏิบัติราชการทางด้านนี้ประการที่3เรื่องของการปฏิรูปสื่อซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลได้มีการประกาศแผนปฏิรูปและแผนการปรองดองทุกครั้งที่ผมมีโอกาสไปพบปะกับสื่อสารมวลชนหรือองค์กรวิชาชีพต่างๆข้อเรียกร้องนอกเหนือจากเรื่องของการเร่งรัดกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งปัจจุบันก็ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาแล้วหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองวิชาชีพสื่อกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งได้มีการเรียกร้องอย่างมากในการที่จะให้มีการปรับปรุงด้วยเหตุผลที่ว่าสื่อสารมวลชนยังยืนยันว่ามีข้อจำกัดในการที่จะใช้กลไกตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการทำงานของสื่อสารมวลชนเองซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับนะครับในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองแล้วก็ผมเชื่อว่าในฐานะที่ทุกท่านติดตามการเสนอข่าวสารของสื่ออยู่ตลอดเวลาเรามักจะพบความจริงครับว่าหลายครั้งเรามีความรู้สึกว่าทำไมสื่อสารมวลชนนั้นไม่เสนอข้อมูลข่าวสารได้ตรงตามความเป็นจริงหรือตามข้อมูลที่ราชการมีอยู่แต่ก็ปรากฏว่าเป็นเพราะว่าราชการเองไม่อำนวยความสะดวกให้เขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการจึงต้องไปเสาะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่นซึ่งบางครั้งก็กลายเป็นอ้างว่าเป็นข้อมูลที่มาจากราชการเองแต่กลับมีความคลาดเคลื่อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งเราประสบพบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเกือบทุกวันด้วยซ้ำที่เราจะเห็นข่าวสารต่างๆในลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องนี้เนี่ยจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งขณะนี้อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ว่าถึงขั้นที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือไม่นะครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งคณะทำงานนะครับหลังจากที่ได้ร่วมเดินทางไปกับผมในการพบปะกับองค์กรของสื่อเพื่อที่จะหาข้อยุติในเรื่องนี้จะอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีการปรับปรุงอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายลำดับรองหรือแนวปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะทำได้เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรให้กลไกที่มีอยู่ตามกฎหมายนั้นสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระมีความเที่ยงธรรมมีความเป็นกลางและก็มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในประเด็นที่ผมได้กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นในแง่ของการดำเนินการเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าทิศทางของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆนั้นปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในด้านหนึ่งขณะนี้ก็เห็นได้ชัดว่าทางคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและก็ในส่วนของรัฐบาลเองก็มีความพยายามในการที่จะส่งเสริมให้องค์กรทั้งหลายได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้การมอบรางวัลในวันนี้ก็ ก็เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเราต้องการที่จะส่งเสริมและวันนี้ก็จะเห็นว่าทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับซึ่งได้รับรางวัลก็เป็นการยืนยันถึงการที่เราพยายามที่จะส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานต่างๆนั้นสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้นอกจากนั้นนะครับขณะนี้ในระดับของพื้นที่ก็จะมีโครงการที่จะทำในเรื่องของ1จังหวัด1หน่วยงานต้นแบบที่จะมีการขยายผลในส่วนนี้ต่อไปและขณะเดียวกันครับการเข้าไปทำงานของคณะกรรมการในการติดตามเพื่อจะเข้าไปดูในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนว่าหน่วยงานที่บริหารในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างไรก็เป็นอีกกลไกหนึ่งรวมไปจนถึงการที่จะส่งเสริมให้มีองค์กรของภาคตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานข้อมูลข่าวสารชุมชนนะครับแล้วก็พัฒนาทั้งบุคลากรอาสาสมัครเพื่อที่จะมาทำงานทางด้านนี้ด้วยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นกลไกที่จะช่วยส่งเสริมสร้างแรงจูงใจรวมไปถึงการที่จะมีการกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ของส่วนราชการต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยอย่างไรก็ตามครับก็มีข้อสังเกตนะครับว่าในขณะที่มีการส่งเสริมทางด้านนี้ในวิดิทัศน์เองก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ความเห็นว่าในทางกลับกันการลงโทษหรือการของหน่วยงานที่หรือบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการดำเนินการในลักษณะนี้ซึ่งก็ต้องขอเรียนนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้มาตรการทางด้านบวกคือทางด้านส่งเสริมแล้วก็สามารถทำให้เกิดผลได้ในที่สุดก็หนีไม่พ้นนะครับว่ารัฐบาลก็คงต้องมีการพิจารณามาตรการในอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการทำใหทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานและบุคลากรนั้นได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับในการครบรอบ13ปีของการบังคับใช้กฎหมายหรือการประกาศใช้กฎหมายที่จะได้มีผู้บริหารหน่วยงานของรัฐข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้รู้ต่างๆนะครับที่จะมาประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วก็ได้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงในการปฏิบัติการตามกฎหมายและก็ทำให้การปฏิบัติราชการนั้นมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นผมมีความมั่นใจนะครับว่าทิศทางที่การทำงานของภาครัฐจะต้องเป็นไปในลักษณะของการเปิดเผยโปร่งใสเป็นทิศทางซึ่งไม่ย้อนกลับครับเป็นทิศทางซึ่งจะมีการเดินหน้าต่อไปอย่างชัดเจนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแนวทางการปฏิบัติราชการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ก็ฝากให้ทุกท่านนะครับซึ่งได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปเพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างสังคมไทยที่โปร่งใสเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็งเป็นสังคมที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างรอบรู้และสร้างสรรค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างนโยบายนะครับและก็สังคมที่ดีสำหรับประเทศชาติและสำหรับประชาชนต่อไปก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติราชการและหน้าที่การงานและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะส่งเสริมสนับสนุนทิศทางและเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณครับ